Бишкекте таңкыса жети ободо азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен азаттыктын 29-ноябрь ишемби күнкү чыгарылышын сунуштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы мүнөттөрдө Борбор Азия апта ичинде эл үнү рубрикаларын жана ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн кезектеги чыгарылышынын радио версиясын уга аласыз. Биздин толкунда калыңыз. Алгач соңку жаңылыктар түрмөгү менен таанышып алыңыз. Сөз Гүлайым Ашакиевада.
Саламатсыздарбы? Кемин подстанциясы курулуп бүттү. Украинанын Орусия боюнча доо арыздары эл аралык сотто каралууда. Астанада Казакстан International Halal Expo 2014 жана Казфуд 2014 көргөзмөсү өтүүдө. Ушул жана башка жаңылыктарга эми кеңири токтолсок. Кыргызстанда 500 киловатт чыңалуудагы Кемин подстанциясы курулуп бүттү. Бул тууралуу улуттук электр тармактары ишканасынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, подстанцияга керектүү жабдыктар орнотулуп, 42 чакырымга созулган электр линиялары тартылып бүттү. Кемин подстанциясы датка Кемин жогорку чыңалуудагы электр чубалгыларынын түйүнүнүн бир бөлүгү болуп калат. Бул түйүн курулуп бүтсө, Кыргызстандын түштүгүнөн түндүк аймагына электр энергиясын жеткирүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүп, өлкө энергетика багытында көз карандысыздыкка жетишерин бийлик билдирип келет. Курулушу 2012 жылдын август айында башталган Кемин подстанциясын кытайлык TBEA компаниясы курду. Украинанын Орусия боюнча доо арыздары эл аралык сотто каралууда. Страсбург шаарындагы адам укуктары боюнча Европанын соту Украинанын Крым жана Донбасстагы окуяларга байланыштуу Орусияга каршы берген доо арызын кароодо. 13 мартта берилген биринчи арызда Украина өкмөтү Орусияны Крым автоном республикасынын жана өлкөнүн чыгышындагы куралчан жикчил топтордун үстүнөн көзөмөл орнотуп алды деп айыптаган. Ал эми 3 айдан кийин берилген экинчи арызда Орусиячыл жикчилер Украинанын чыгышында балдарды кармап алып, Орусияга жөнөткөнү тууралуу арызданган. Страсбургдагы сот орус тарапка жогоруда аталган маселелер боюнча өз позициясын билдирүү үчүн 16 жума убакыт берди. USAID Кыргызстанда СПИДке каршы акция өткөрүүдө. 1 декабр СПИДке каршы эл аралык күндү утурлай. Америка Кошмо Штаттарынын эл аралык өнүгүү агенттиги Кыргызстанда бир катар акция уюштурууда. АКШ элчилигинен кабарлашкандай, кечээ Ысык Көл облусунда 5 айдан бери өткөрүлүп келаткан маалымат өнөктүгүнүн жыйынтыгы чыгарылды. 17 ноябрда Ошто башталган өнөктүк Жалал Абад жана Бишкекти уланат. Кыргызстанда бул коркунучтуу илдетке чалдыккандардын саны бүгүнкү күндө 5,5 миң киши. Бирок бул расмий каттоого алынгандар гана, андыктан чыныгы көрсөткүч мындан да көп экенин дарыгерлер айтып келет. Адамдын иммундук системасын талкалаган бул вирусту жуктургандардын көбү ийине сайынган баңгилер жана жыныстык жашоосун көзөмөлдөбөгөндөр. Алгач VIH/SPID тууралуу маалымат мындан 35 жыл мурда тараган. USAID уюмунун жардамы менен өткөрүлгөн өнөктүктүн алкагында айыл тургундарына VIH-тин жугуу жолдору, андан сактануу ыкмалары, СПИДке чалдыккандарга карата мамилени оңдоо тууралуу кеңири маалымат берилди. Астанада Казакстан International Halal Expo 2014 жана Казфуд 2014 көргөзмөсү өтүүдө. Ага дүйнөнүн 8 өлкөсүнөн келген 100 компаниянын продукциясы, түрдүү тамак аш, косметика, атыр, дары-дармек, мусулмандардын кийим кечеси, фильмдер, адабий китептер коюлган. Уюштуруучулар жаңы соода өнөктөштөрдү табууну, жаңы фирмалар менен байланыш түзүүнү, өз продукциясын сунуштоону максат кылышат. Ошондой эле Катардагы сатып алуучуларга халал продукциянын артыкчылыктары тууралуу айтып беришмекчи. Көргөзмө Казакстандын өнөр жай жана жаңы технологиялар, айыл чарба министрликтери, Астана шаарынын мэриясынын колдоосу менен өткөрүлүүдө. Иш-чаранын ачылышында мусулман кийимдеринин модасы көргөзүлдү.
Рахмат, Гүлайым Ашакеева соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин сайттан дагы тапсаңыз болот. Дариге азаттык чекит кийжи.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле азаттык чекит моби дарек аркылуу азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Уктуруубузду эл үнү түрмөгү менен баштайбыз. Коомдогу түйшөлткөн түрдүү маселелер боюнча азаттыкка коңгуроо чалган угармандардын пикирин кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов топтоп тиешелүү өкүлдөрдөн жооп алды.
Саламатсызбы, угарман. Эл үнү сиздерден чогулган кайрылуу, сунуш, пикир, суроолордон даярдалган берүүнү тартуулайт.
Мен бир суроо менен карайын дедим эле, Бишкек шаарынын тургуну Таалайбеков Камчыбек, жанагы биометриялык паспорт жөнүндө сурайын дедим эле. Биометриялык паспорттун биз азыр түшүнбөй атабыз да, аны кандай кылып алса болот, кандай жолдору бар, ошону түшүндүрүп берсеңиздер. Барганда эмнелерди тапшырат, ошо кан тапшырылат деген, же болбосо баргандан кийин сразу алынабы, ал паспорт кандай паспорт, ошону түшүнбөй атабыз да ошону.
Менин атым Айнура, бул калктын бирдиктин мамлекеттик реестри жана Кыргыз Республикасынын калкынын биометрикалык маалыматтарын топтоо жүргүзүү жөнүндө маалымат беребиз. Паспортуңуз менен жакынкы жерге барып, айыл өкмөтү, айыл болсо айыл өкмөтүнө кайрыласыз, шаарда болсо жакынкы жерде тактап туруп биз айтып беребиз. Ошол жерге барып паспортуңуз менен манжаларыңыздын изин тапшырасыз, он манжанын издерин тапшырасыз, ошондой эле сүрөткө тартат сизди, анан планшетке кол коесуз. Бир 10 мүнөттүн убагында бүтөт да.
Биздин угарманыбыз ушундай сураптыр да, биз өтүп койгондон кийин эле биометрикалык паспортту алсак болобу деген.
Жок, биометрикалык паспортту азыр бербейт. Азыр биометрикалык каттоодон өткүлө деп суранып атышат. Анткени жаңы база данных ачылып атат, бул система болот. Кийинчерээк 1-2 жылдан кийин балким жаңы паспорттор берип атканда ошо ыңгайлуу болот.
Мен Акматов эсем, 2-3 жылдан бери Россияда иштеп жүрүмүн, сан сектор болуп. Анан бул жака келип жакында эле Украинадан чөрүн сөккө кирип калыптымын. Ошол чөрүн сөктөн чыгыш үчүн кимдер жардам бере алат? Ошону бенбеге менден башка дагы мигранттар дагы билгенге кызыктар көпчүлүгү ошонун жолун биле албай жүрөт.
Бул суроого Жаштар министрлигинин миграция саясат башкармалыгынын башчысы Улукбек Бакенов жооп берет.
Мындай да, 31 майда 2014 жылынын президентибиз Алмазбек Шошенович Атамбаев федералдык миграциялык кызматынын башчысы Константин Олегович Рамадановскийди кабыл алганда, ошол жолугушуунун жыйынтыгы болуп ведомстволук аралык план иштелип чыккан жана кара тизмеден чыгуу боюнча. Азыркы учурда министрлик ошол планга ылайык бүт министрликтин жанагы областтардагы өкүлчүлүктөрүнө арыз жазыш керек, ар бир жаран формаларын бүт бар, ошол жакта бар. Арыз жазып туруп бүт жанагы далилдечү документтерин тиркейт. Эң биринчи эле айткочу нерсе, биз жана кара тизмеге федералдык миграциялык кызмат жагынан киргендерге ошолорду чыгара алабыз. Айтып кетчү нерсе, Россия Федерациясында 9 орган ошол кара тизмеге киргизе турган акысы бар. Бунун бирөө эле федералдык миграциялык кызматы. Эгерде силер кара тизмеге башка орган боюнча түшүп калсаңар, мисалы ички иштер министрлиги болобу, Россиянын же башка министрлиги, биз анда жардам бере албайбыз. Биз федералдык миграциялык кызматы кара тизмеге киргизсе ошондой эле жардам бере алабыз. Эң биринчи бул студенттерди чыгарган аракет кылып атабыз, ошолор боюнча сүйлөшүүлөр жүргөн. Экинчиси жанагы жубайы бирөөсү Орусиянын жараны болсо, ошол жана үй бүлөнү бириктирүү үчүн далилдечү документтердин баары болсо ошондойлорду чыгарабыз. Анын үчүнчүсү болсо жанагы Россия Федерациясында патент же уруксат берүү документ менен иштеп жана высококвалифицированный деп коебуз, ошондой специалисттерди ошолорду карайбыз. Айткочу нерсе, бул ошол арыз жазгандан кийин чыгуу процесси бир 3-4 ай мөөнөттү талап кылат. Себеби дегенде бул биз бияктан чогултуп туруп ар бир айдын аягында жиберебиз, бир айдын ичинде чогултуп туруп анан жиберебиз, андан кийин Орусия тарап карайт, андан кийин дипломатиялык каттар менен бүт баарына барат, андан кийин жанагы чек ара кызматы да карап ошол Россияга киргизүү үчүн процедураларын өткөрөт. Ошон үчүн бул мөөнөт 3-4 айга созулуп кетет да, ошону туура түшүнгүлө биздин жарандар.
А жанагы федералдык кызматтан башка жолдор менен кара тизмеге түшкөндөр кайга кайрылса болот?
Азыркы учурда 109 биздин токтому бар өкмөттүн, ага ылайык тышкы мигранттардын укук коргоо функцияларын баары тең тышкы иштер министрлигинде. Ошон үчүн эгерде жана башка кызматтар боюнча кирип калса, анда бул түздөн түз тышкы иштер министрлигине болобу, ошо элчиликтерге болобу кайрылып, ошону далилдеп билип, ошондой иш чараны жүргүзгүлө деп мен ойлойм да ошондо.
Мен Аралова Асаткын Аралова, 75 жаштамын. 35 жыл саламаттык сактоо министрчилигинде иштегем. Биринчи топтогу орунун жана тубаса майыпмын. Мен ошол өзүмдүн ал акыбалыма карабай туруп, биз рыночный экономикага өтүп аткан убакытта өкмөттүн 455 постановлениясын окуп, ошондо саламаттык сактоо министрине караштуу столовойду арендага алып 19.5 жылдан бери иштетип келатам. Бул аренданы мен биринчи 10 жылдыкта 3 жыл арендовать этип, андан кийинки 10 жылдыкты апа Жумагулович премьер министр болуп турганда узарткам аренданы. Андан кийин 2007 жылы Алмазбек Шаршенович Атамбаев премьер министр болуп турганда узартып, трехсторонний 3 жагдайдагы договорду түзүп, ошол договорду саламаттык сактоо министрчилиги, Госкомимуштвага, администрация президенттин управделамасына кол койдуруп, нотариально заверить этип иштеп жатканымда, азыр ошол түзүлгөн арендалардын баарын тең Госкомимуштва, саламаттык сактоо министрчилиги, налоговая инспекция жок жерден шылтоо таап туруп, мени столовоюмду тартып алып туруп, турциялык строительный компанияга сатабыз деп ушинтип аракет кылып атышат. Ошон үчүн мен ушул эфирден пайдаланып, биздин президентибизге Алмазбек Шаршенович Атамбаевка биздин укугубуздун сакталышын гаранты катарында мени сактап калса деген ойдо ушул элдин үнү аркылуу Азаттык радио компаниясы аркылуу ушул Алмазбек Шаршенович Атамбаевка кайрылат элем. Мени бир кабыл алып коюңуз.
Мен Абдуман Мирсалиев деген жазуучу болом. Мынабул президент Алмазбек Атамбаевдин 2014-жылдын 3-ноябрында болуп өткөн коргоо кеңешинин жыйыны өттү го. Ушул маселе боюнча мен айтайын деген оюм бар эле да. Алмазбек Атамбаев өзү негизинен мынабу маселелерди учурунда туура кой деп айтып атабыз, бирок анча мынча деп кечигип калды да. Бул маселе көптөн бери элдин арасында мышып жетилген, анткени акын жазуучулар, маданият ишмерлери жана башкалардын баардыгы 2 жыл мурда ушул маселе боюнча кат жазып кол коюп жогорку кеңеште таралган маселе боюнча. Азыр көпчүлүгү мынтип айтып атпайбы? Кыргыз Республикасында 85% мусулмандар жашайт деп көпчүлүк ушуну тынбык айтып берет да. Ошон үчүн ислам дини негизги болуш керек деп. Ошол 85% адамдардын баардыгы ушу Алмазбек Атамбаевдин коргоо кеңешинде айткан концепциясын, ушул маселени колдоп атышат азыр. Көчөдө болобу, башка жерде болобу, биз элдин арасында көп жүрөбүз да. Биздин мамлекетте дагы биздин улуттун каада салтына, кийим кечесине, өкүлгөнүнө, кошок кошконуна, анан адамдар өлгөндө зыйнатына ар кандай тескери таасирлер көп болуп кетти да. А көпчүлүк адамдар жанагы президент айтып аткандай семит элдердин кийимдерин кийип баштасы, жанагы дамбал кийип алып, сакол коюп, үстүндө узун эмелерди кийип атты. Бул Мухаммед пайгамбардын айткан хадисине карама каршы келет. Алар ошол хадисти окубаган адамдар экен да. Мухаммед мынтип айткан: кимде кимде кайсы бир улутта бас тутуп аны туураса, ошондо сүйлөгүсү келсе, ошондо кийим кийгиси келсе, ал ошол улутка таандык болуп калат дейт. Мунун өзү ар бир улут өзү менен өзү болсун, өзүнүн кийим кечесин, өзүнүн тилин сактасын деген сөз да.
Жетөгүз районунун Кызыл Суу айылында жашаган Мукалай Мойноков студияга келип өзүнүн улуттук идеология боюнча ойлору менен бөлүшүп кетти.
Азыркы биздин коомдо мастар болобу, ушакчылар болобу, зөөкүрлөр болобу, калпчылар болобу, башка тез жүрүштөгү адамдар болобу, ошонун баары биригип алган. Ошондой эле динди бузуулар болобу, элдик салттарды бузуулар болобу, башка коомго тескери таасир мамлекетке, булар да биригип алган. Баласы атасы сабап атабы, же болбосо атасы кызын зорттоп атабы, же болбосо агасы карындашын зорттоп атабы, ушундай фактылар болуп атпайбы? Муну тыйганга болбой калып атпайбы? Ошону жаңгыз тыя албайбыз. Биз миңдеген жыл ушундай, азыркыдай аким жок, прокурор жок, азыркыдай депутат жок, өзүбүз тазаланып түздөлүп келген элбиз да. Бул ошол тарыхый эл дегенде бизде бул эл дайыма тазаланып түздөлүп келген. Ошол чечкен тактап чыктык. Түз адамдардын жыйыны аркылуу чечилчү экен. Ар бир жөнөкөй адам өзүнчө арыдан албай, өзүнчө даттан албай, туугандыктан чыкпаш үчүн жыйынга кайрылчу экен. Жыйын ошолордун маселесин чеччү экен. Муну ошону азыркы убакта биз иштеп чыгып, толугу менен Жетөгүз районунун Кызыл Суу айылын иштеп чыгып, уставынан бери иштеп чыгып, 2 жолу сынактан өткөздүк. Бул өтө чоң эффект берди. Биз койгон талаптар жыйын аркылуу чогултуп, мамлекеттик колдоо болбосо да койгон талаптардын 80% аткарылып турду. Бул жөнүндө азыр биз президенттик аппаратка дагы, телевиденияда чыгып атабыз, губернаторлордун баарына айтып атабыз. Президенттик аппаратта Ырсалиев Дүйшөн, Ражматов Санжарбек, Мира Карыбаева, жогорку кеңештен Турсунбай Бакир уулу, Иманкожоева Эркингүл, Осмонаев Каныбек, буларга да шүдүп айттык. Кандай эле президентке жетпей атат. Биз өзүбүздүн өнүгүү жолубузду таппасак, таптакыр билим деп дайынбыз, таппай жоголуп кетишибиз ыктымал. Анткени биз элбиз, кыргызбыз, кыргыз деген меймандос, ынтымак, бир бирин сыйлаган эл болгон. Азыркы закондор менен соттошо берсек, эли чыркырап, тыркырап, баш аягы жок болбой калатпай. Азыр энеси менен баласы соттошуп, атасы менен небереси соттошуп, ошондой эл ичинде терс нерселер көбөйүп кетти. Бул биздин өнүгүбүзгө жолтоо болгон нерсе. Өзүбүздүн өнүгү жолубузду таппасак, бизге кыйын болот.
Урматтуу каарман, азаттык уналгысы дайыма сиздердин кызматта. Тиешелүү тараптарга үнүңүз жетпей жатса, азаттыкка кайрылыңыз. Сунуш, пикир, каалооңуз болсо, коомчулукка билдириңиз. Ал үчүн 0312 коду менен 31-61-63 номерине чалып, аты жөнүңүздү айтып, жаздырып койсоңуз болот. Бирок, кимдир бирөөнү каралаган жана жарнамалык мүнөздө айтылган маалыматтар ободон берилбей турганын эскерте кетели. Бул жолу элдин үнүн топтогон Зайырбек Ажыматов болду. Саламатта калыңыздар.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Дай эле кол которуп жебет, мен чалып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз алак качууга туш болот.
Машинага аябай тыгып салышып, ошондору алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен, дайланайын Кудай деп жакамын кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550-502-555.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде рубрикасы менен улантабыз. Аны Сабыр Абдумомунов даярдады.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Борбор Азия апта ичинде. Саламатсыздарбы? Микрофондо Сабыр Абдумомунов бүгүн программада. Казакстандан Сирияга жыгатка кеткен балдарын издеген ата-энелер көбөйдү. Өзбекстанда чет жактагы мигранттарды мажбурлап кайтаруу мамлекеттик компаниясы өлкө ичинде жумушсуздардын санын өсүшүнө алып келди. Каримов Орусия менен алакасын Назарбаев аркылуу жакшыртабы? Түркмөнстанда бир жылдык аскер кызмат 2 жылга көбөйтүлдү. А пахта терим болсо декабрдын соңуна чейин уланат. Азаттык менен болуңуздар. Казакстандан Сирияга жыгатка кеткен балдарын издеген ата-энелер көбөйдү. Бир эле Караганда облусунан кеткен 3 жигиттин ата-энелеринин бирөөсү баласын көрө албай, экинчиси баласы менен көрүшүп келди. А бир аял болсо жыгатчы баласынан кабар алганы барган соң ошол жакта калууну чечкен. Толугураак Гүлайым Ашакеева баяндайт.
Жезказган шаарынын тургуну Адил Бейсенбиев Караганда облусунан Сирияга жыхатка кеткен 3 жигиттин артынан ата-энелери издеп чыкканын Азаттыктын казак кызматына маалым кылды.
Бул жанадан кетти деген жигит сактаганым Жанат деген.
Сирияда жүргөн Кеңгир айылынын жигиттери Алжан Төлөген, Жанат Сактаганов, Алмаз Майлышевти жакындары артынан издеп барды.
Жыхатка кетти делинген карагандалык жигиттердин бири Жанат Сактагановду көрүп келген апасы Саттыгүл менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Антсе дагы жигиттин кайнатасы Игенбай Эрмагамбетовдун пикирин угалдык. Ал Саттыгүл кудагыйы Сирияга барып келгенин тастыктап, күйөө баласынын артынан кызын жибербей турганын Азаттыктын кабарчысына мындайча айтып берген.
Ондай бала деп ойлаган жокмун, мен өзү тууган күйөө балам го энди.
Жанат унчукпаган жоош эле бала болчу. Быйыл августтун этегинде бир күн эле эч кимге айтпастан эч нерсесин албай эле кетип калды. Жашоосу деле жаман эмес эле. Кызым 1 жаштагы бөбөгү менен азыр Жанаттын үйүндө эле жашап жатат. Күйөөсү менен интернет аркылуу баарлашып турат. Кызыма Жанаттын артынан кетпейсиң дедим.
Кетпейм энди, айтып отурмун. Не болсо да энди бармайсың ал жакка. Үйүңүздүн үйгө келесиң деп.
Игенбай Эрмагамбетов ошондой эле Сирияга баласынын артынан издеп кеткен жердеши ошол жакта калып калганын кошумчалады. Ал аялдын эми кайтар кайтпасы белгисиз. Ал эми Ислам мамлекети радикал уюмунун катарында согушуп жүрөт делген Алжан Төлөгеновдун атасы Сирияга өтө албай Стамбулдан кайтып келгенин Азаттыкка ырастап, бирок маалымат берүүнү каалаган жок. Кеңгир айылынан Сирияга аттанган дагы бир жигит үй бүлөсүн кош ала кеткен. Айыл имамы Медеттин айтымында ал жигиттер мечитке тынбай келип турчу.
Бештин ар бир иш чарасына жанагындай өзү жаш болгондон кийин баардык нерсине катышып, стройкасы болсун, башкасы болсун,
Алар мечитке келип маселе угуп турушчу. Бирок биздин жаныбызда бир саат отурса, интернет аркылуу менин байкоомдо чет элдик жыхатчылар менен таң атканча баарлашып чыкчу. 5-6 ай мурда алар интернет аркылуу Ирак менен Шамда ислам халифатын курдук. Абу Бакир аль-Багдади деген халифибиз, өзүбүздүн мыйзамыбыз, аскерибиз 2 миллиард доллар бюджетибиз бар деп үгүт жасап, биздин жаштарды чакырып жатканы тууралуу угуп калгам.
Жакшылыктарын, өздөрүнүн иштеп аткан нелерин көрсөтүп, үгүтчүп, насихаттап, сүйтүп чакырып жаткан адамдар бар экен солар.
Санаага түшкөн ата-энелер балдары Сирияда экенин интернетте тараган видеолор аркылуу билишкен. Интернетте казакстандык делген жыхатчынын эң алгачкы видеосу былтыр күзүндө жарыяланган. Өткөн жекшембиде Сириядагы жыхатчы казак балдар деген видео интернетте пайда болду. Анда казакча сүйлөгөн балдар эпчилдик менен автоматты колдонуп жатканы сапаттуу видео камера менен тартылган. Казакстан прокуратурасы интернет аркылуу терроризмди пропагандалоого чакырып, расмий түрдө бир нече интернет сайттар кулпуланганын маалымдаган. Өткөн аптада Казакстандын улуттук коопсуздук кызматы экстремисттик ислам мамлекети уюмунун катарына кошулгандардын саны 300-дөн ашканын кабарлаган.
Гүлайым Ашакеева баяндады. Сиздер Борбор-Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомонов. Өзбекстанда чет жактагы мигранттарды мажбурлап кайтаруу мамлекеттик компаниясы өлкө ичинде жумушсуздардын санынын өсүшүнө алып келди. Кээ бир аймактарда кете албай калган мигранттар тарабынан жасалган кылмыш иштеринин саны да өскөн. Толугураак кийинки баянда кеп болот. Соңку айларда Орусия, Казакстан, Түштүк Корея өлкөлөрүндө иштеп жаткан өзбек мигранттарынын массалык түрдө үйлөрүнө кайтуусу орун алууда. Алардын көбү иштеп жаткан өлкөлөрдүн миграциялык мыйзамдарын бузгандыгы үчүн депортация кылынгандар түзөт. Намангандык Мухиддин кете албай калган мигрант Өзбекстанда иш таба албай кыйналып жатканын айтат.
Энди базыларга бирден бу жаман удар билепчи. Кай бирден мисалан Өзбекстанга кайтып келгенден кийин баары бул жерде
кээбирлерине бул аябай эле соққу болууда. Өзбекстанга келгенден кийин иш табуу кыйын да. Иш табылса да, бул жакта тапкан каражаты менен ал жактагы айлыгы кыйла айырмаланат. Адам өзү жакшы акчага иштеп көнгөндөн кийин бул жакка алымсынбай калат.
Ал ортодо өзбек бийлиги Кореяда мыйзамсыз жол менен иштеп келгендерге жазана салган учурлар да катталууда. Жызактык Мырадыл 14 жыл Түштүк Кореяда иштеп, 3 ай мурун Өзбекстанга депортация кылынган.
Өзү шартномада шартнома борку мана Өзбекстан менен Корея шартномасында.
Өзбекстандын тышкы миграция боюнча агенттигинин көмөгү менен 5 жылдык контракт түзүп Кореяга кеткен элек. 5 жыл иштедик. Келишим бүткөн соң жумуш жагып, ошо жакта калып калдык. 9 жыл мыйзамсыз иштегенден кийин бизди өлкөдөн айдап чыгарышты. Жакында агенттиктен кат алдык. Келишимди бузуп, мыйзамсыз калып калганыбыз үчүн бизге 14 000 доллар жазана салыптыр. Өзүбүз бул жакка келип иш таба албай жатсак, анан мынтип бизге айып пул салса, кантип жашайбыз? Билбейбиз.
20 000 акш долларга мынакы бөлүндү.
Учурда Өзбекстан облустарында тышкарыга чыгып кеткендерди кайтаруу программасы улантылып жатат. Милиция жана жергиликтүү жамаат башчылык өкүлдөрү үймөй жүрүп, чет жакта жүргөндөрдүн ата-энелерин кысмакка алышууда. Өзбекстан президенти Ислам Каримов өткөн жылы чет өлкөлөрдө иштеп жүргөн журтташтарын даңгеселер же болбосо жалкоолор деп атаган эле. Өзбекстандын ичинде эч ким ачкадан өлүп калган жокко. Аларды даңгесе деп айтсам болот. Чоң акчаны тез табуу үчүн ал жака барып, баарыбызды шерменде кылышат.
Мынакаларын даңгесе дейманки
деген Каримов теледен чыгып сүйлөп жатып. Мигранттардын Өзбекстанга мажбур чакырылып жатышы өлкөдө дагы башка маселени жаратууда. Бул кылмыштуулуктун өсүшү, айрыкча мыйзамсыз такси кылгандардын, акча алмаштыргандардын, маршрутка айдагандардын саны өсүп, алардын эптеме ишинен жапа чеккендер четинен чыгат. Соңку айларда Орусия бийлиги да мигранттардын санын азайтуу максатында депортациялоо иштерин кыйла күчөткөн. Келерки жылдан баштап Орусияга баруу үчүн Өзбекстандагы атайын ачыла турган борборлордон уруксаат алыш керек болуп калат. 26 ноябрда Ташкентте өткөн Өзбекстан Россия эл аралык жыйынында эки өлкө аралык комиссия өзбекстандыктарды Орусияда атайын уюштурулган тарзда ишке жайгаштыруу маселесин белгилеп алышты. 2009 жылдан бери Орусияда эмгектенген мигранттардын саны боюнча өзбекстандыктар биринчи орунду ээлеп келатышат. Расмий маалымат боюнча Орусияда 2,700,000, ал эми бейрасмий сан боюнча бир дегенде эле 5,000,000 өзбекстандык эмгек мигранты бар. Ооганстан өлкөдөн коалициялык күчтөр чыгып кеткенден кийин азыркы Иракка айланып, жарандык согуштун жаңы этабы башталышы мүмкүн. Мындай билдирүүнү Өзбекстан президенти Ислам Каримов Астанада Назарбаев өкөн жолугушуусунан кийинки маалымат жыйынында билдирди. Өзбек лидеринин Астанага сапары эксперттердин арасында кызуу талкуу жаратты. Айрымдар Каримов Орусия менен алакасын жакшыртууну көздөп, Назарбаевтен кеңеш сурап барышы мүмкүндүгүн божомолдошууда. Элиза Кененбаева кеңири баяндайт.
Орусия менен батыштын мамилеси чоңалып, Орус-Кытай алакасы жаңыланып жаткан маалда Өзбекстандын президенти Ислам Каримовдун Астанага сапары саясий эксперттердин арасындагы кызуу талкууга жем таштады. Новая газета басылмасы жазгандай, айрым серепчилер Каримов Астанага аймактык стабилдүүлүк боюнча маселелерди колдоо издеп барганын айтышууда. Айткандай эле Астанада эки коңшу президенттин жолугушуусунан кийинки журналисттер үчүн брифингде Ислам Каримов Ооганстан темасына токтолуп, эл аралык коалициянын күчтөрү чыгып кетсе, бул өлкөдө азыркы Ирактай кырдаал жаралышы мүмкүн деген тынчсыздануусун билдирди.
То есть форсирование процессов вывода войск ISAF, то есть миротворческих сил, которые ныне действуют.
Ооганстандан Америка баш болгон эл аралык күчтөрдүн чыгарылышы күтүлбөгөн таптакыр тескери жыйынтыкка алып келиши мүмкүн. Бул деген кырдаалды дагы чыңалтып, террористтик топтордун активдешине, керек болсо жарандык согуштун жаңы этабына жеткириши ыктымал. Мунун бардыгы азыркы Иракта болуп жаткан окуяларды кайталоосу мүмкүн экенин жокко чыгарууга болбойт. Ирактан эл аралык күчтөрдүн тезинен чыгарылышы эмнеге алып келгени азыр баарыбызга белгилүү. Исламчыл ашынган фанаттар түзгөн күчтөрдүн кеңейиши Ирак жана Сириянын аймактарын эле террорго айланпай, бүтүндөй коңшу чөлкөмдөргө, мусулман дүйнөсүнө өз таасирин көбөйтүүдө. Ошондуктан азыркы Ирактын кейиштүү кейпин кийбеш үчүн бул нерсеге жеткирбөө керек. Деген менен Москвадагы эл аралык мамилелер институтунун аналитикалык борборунун башчысы Андрей Казанцевдин көз карашында президент Каримов Москва менен алакасын оңдоо үчүн Назарбаевдин кеп кеңеши менен ортомчулук кызматынан пайдаланууну көздөдү. Өзбекстан Орусия менен мамилесин жакшыртууну каалап жатышы ыктымал. Акыркы кезде бул багытта жылыштар байкалгандай. Декабрда Путиндин Ташкентке сапары күтүлүүдө. Албетте, бул тема Назарбаев менен Каримовдун ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн негизги темасы болуп калышы ыктымал, деди Казанцев Новая газетага берген билдирүүсүндө. Эксперт ошондой эле Ташкент Москва менен алакасын оңдоо үчүн буга чейин өз каалоосу менен чыгып кеткен жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кайра кириши мүмкүн деген божомолду да четке какпайт. Ал эми Казакстандагы Евразиялык улуттук университетинин доценти Сапарбай Жубаев болсо, мындай көз карашка кошулбайт. Серепчилердин баамында болсо, президент Каримов Өзбекстанда жакын арада өтө турган парламенттик жана президенттик шайлоолордун алдында алды менен коңшуларынын Орусиянын колдоосуна да муктаж. 19 ноябрда Кремльде элчилердин ишеним грамоталарын алып жатып, президент Путин декабрь айында Ислам Каримовдун чакыруусу менен Өзбекстанга барарын билдирген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бурбур азыр апта ичинде программабызды улантабыз жана биз Азаттыктын башка кызматтарынан конокко чакырып турабыз. Бүгүнкү коногубуз Азаттыктын түркмөн кызматынын журналисти Гүзел Кудайбердиева. Саламатсызбы?
Салам.
Акыркы жумада, ушул узаган жумада Түркмөнстанда кандай негизги темалар сиздердин назарыңыздарда болду?
Среди тем, которые на этой неделе, которые освещались у нас в эфире и обсуждались нашими читателями и нашими радиослушателями.
Бул жумада биздин толкунда чагылдырылган жана угармандарыбыз тарабынан радио эфирде, сайттарыбыздагы форумда, социалдык тармактарда кызуу талкууга алынган бир нече негизги темаларды белгилесек болот. Алардын бири Түркмөнстандагы Либап облусунда мамлекеттик кызматкерлердин катышуусундагы пахта чогултуу боюнча кампания 25 декабрга чейин улантыларын жарыяланганы тууралуу болду. Мунун себебин расмий адамдар айрым райондордо пахта терими өз убагы жыйналбай калганы менен түшүндүрүштү. Жергиликтүү бийликтин буйругу сабактан кийин чогулган мугалимдерди атайын автоунаа пахта талааларына алып жеткирет жана алар түнгө чейин иштешет. Жергиликтүү бийликтин буйругу боюнча сабактан кийин чогулган мугалимдерди атайын автоунаа пахта талааларына алып жеткирет жана алар түнгө чейин иштешет.
Они собираются, их отвозят на хлопковые поля и до наступления темноты.
А среди школьников или
Нет, у нас это запрещено. Единственное, можно увидеть детей, конечно, на хлопковых полях.
Жок, балдардын пахта талааларында иштөөсүнө тыюу салынган. Алар ата-энесине жардам берип жаткан учурда гана иштесе болот. Ошондой эле айрым окуучулар мугалимдери менен чыкканын да кездештирүүгө болот. Бирок мунун баары мыйзамсыз. Ошону менен бирге мунун мыйзамсыз экенин эч ким далилдей албайт. Айткандай эле мугалимдер сабактардан кийин барышат. Ал эми доктурлар өзлөрүнүн ордуна акчага адамдарды жалдап жиберишет. Алар күнүнө ар бир мамлекеттик кызматкерге жүктөлгөн 40 килограмм пахта өткөрүүсү абзел.
Должен госслужащий сдать. Еще одна тема, которая привлекла наибольшее внимание среди читателей и наших радиослушателей по отзывам.
Биздин окурман угармандарыбыздын арасында кызыгуу жараткан дагы бир тема эми жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрү армияда 2 жыл кызмат өтөш керек болот. Колунда диплому бар адамдарга армиядан чакыруу келет жана алар 2 жыл кызмат өтөшү керек. Акыркы бир нече жылдан бери армияда кызмат өтөө 1 жыл эле болуп келген. Маалыматтарга караганда жаңы эреже ушул жылкы күзгү чакыруудан баштап киргизилүүдө, демек мына азыр чакырылып жаткандар 2 жыл кызмат өтөшөт.
Они будут служить уже в течение 2 лет.
Рахмат, бул азаттыктын түркмөн кызматынын журналисти Гүзель Кудайбердиева болду. Сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын уктуңуздар. Кошуна өлкөлөрдөгү орчун окуяларга мен Сабыр Абдымомун көз салдым. Эсен туруңуздар.
Азаттыктан жаңы сынак.
Бу сапар Азаттык радиосу видео сүйүүчүлөр арасында менин баяным сынагын жарыялайт.
Урматтуу мекендеш, сизден жашоодо көпчүлүк байкабаган кызыктуу көрүнүш, замандаш тагдыры чагылдырылган же жан багуунун ар кандай жолдорун таап, турмушун улап келаткан адамдар тууралуу видео баян күтөбүз.
Сынактын жеңүүчүлөрүн 500, 300 жана 200 долларлык акчалай сыйлык күтөт.
Сынакка камерага жана уюлдук телефонго тартылган тасмалар кабыл алынат. Видео баяндын узундугу 5 мүнөттөн ашпоосу керек. Техникалык талаптар тууралуу маалыматты Азаттык чекит кейжи жана Азаттык чекит моби сайттарынан окуңуз.
Сиз Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышына ортоктош болуудасыз, студияда Элиза Кененбаева. Үстүбүздөгү жылдын 14 ноябрь күнү Бишкекте милициянын капитаны Бакай Сыдыгалиев кылмышкер аткан октон каза тапты. Бул окуя коомчулуктун көңүлүн буруп, бир катар суроолорго жем таштады. Милиция кызматкерине тикелей ок чыгаргандан тайманбаган мурда курал менен шугулданып соттолгон кылмышкер Александр Саяпин кандайча боштондукта жүргөн? Коркунучтуу курал сактаган кылмышкерди эмне үчүн сот күчөтүлгөн режимдеги түрмөгө эмес жатага багып гана кесип койгон? Милициядан жазганбай кол салган кылмышкерлерди кантип оздуктоо керек? Ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул суроолорго жооп издедик. Берүүнү Айзада Касмалиева даярдады.
Он 14 ноябрь күнү Бишкекте милициянын капитаны Бакай Сыдыгалиев кылмышкер аткан октон каза тапты. Бул окуя коомчулуктун көңүлүн буруп, түрдүү суроолорго жем таштады. Милиция кызматкерине тикелей ок чыгаргандан тайманбаган мурда курал менен шугулданып соттолгон Александр Саяпин кандайча боштондукта жүргөн?
Камайбыз. Соттон чыгат. Кайра бир ай жүрөт да кайра камайбыз. Кайра чыгат, кайра кирет.
Коркунучтуу курал сактаган кылмышкерди сот эмне үчүн күчөтүлгөн режимдеги түрмөгө эмес жатакка багына кескен?
Бул 241-чи статья жеңил, анча оор эмес кылмыштардын катарына кирет.
Милициядан жазганмак түгүл кол салууга батына баштаган кылмышкерлерди кантип оздуктоо керек?
Инструкциядан чыгарган эмес да, анткени атып салса эле болмокпу дейм ушуну.
Эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасы. Алдыдагы жарым саатта ушул суроолорго жооп издейбиз. Үстүбүздөгү жылдын 14 ноябрь күнү кылмышкердин огунан каза тапкан шаардык милициянын опер кызматкери Бакай Сыдыгалиевдин сөөгү 16 октябрь күнү жерге берилди. Бул күнү Бакайды акыркы сапарга анын кесиптештери, курсташтары, дос, жүрө жолдоштору түрлүү келип узатышты. Болгону 28 жаштагы Бакай Сыдыгалиев буга чейин өтөгөн кызмат үчүн 31 сыйлыктын ээси болуп, былтыр эле каармандык медалин алган экен. Кыргышалуу окуя 14 ноябрь күнү күндүзгү саат 5:30 чамасында Тоголок Молдо көчөсүндө болгон. Шаардык милициянын оперлери Александр Тө менен Бакай Сыдыгалиев ал жака буга чейин куралды, октарыны мыйзамсыз алып жүргөнү, сактаган үчүн 4 жылга соттолуп, түрмөдөн каштырылган Александр Саяпинди кармаганы барышкан. Окуяга чейин милиция кызматкерлери аны издеп барып, аялына жолугуп, күйөөсү келсе билдирип коюусун өтүнүп, телефон номерлерин ташташкан. Ал күнү эки опер Саяпиндин аялы телефон чалгандан улам кылмышкерди колго түшүрүү максатында барышат. Бирок ал короосундагы дубалдан ары секирип, коңшусунун короосу аркылуу качып чыгууга аракет жасайт. Кылмышкердин артынан кошо секирген Бакай Сыдыгалиев эскертүү жасап, кылмышкерди буткатып, жарадар кылганга үлгүрөт. Бирок өзү кылмышкер аткан октон ошол короодогу дарбазанын жанынан жан берет. Укук коргоо кызматкерлеринин айтымында эки опер тең кылмышкердин куралдуу экендигин билген эмес.
Төрт октун үчөө денесине тийген, бирөө төшүн, көкүрөгүн тешип өткөн, бирөө колун тешип өткөн, анан башына да атканда мындай контрольный выстрелдеп коет ошо. Аябай эрктүү, кыйын жигит болчу.
Жанындагы кесиптеши ал учурда кайда болгон, бул жерден дубалдан ашып өтүп аткан учурда анан эмне үчүн ал жардам бере алган эмес деп азыр көп суроо туулуп атпайбы? Ал кайсы ошол атышуу болуп аткан учурда ал каякта эле?
Атышуу болуп аткан учурда ал дубалдын аркы бетинде калган да. Ок атуучу куралдын баягы үнү чыга баштаганда мен тиги кылмышкердин аялын, бала чакасын үйүнө киргизип, мен ошол жакта турган элем дейт. Эми берки кызматкерибиздин айтуусу боюнча кылмышкер кайра дубалдан секирип өзүнүн үйүнө түшкөн. Анан келип куралы жок кызматкерди коркутуп дубалдан дарбазадан ары чыгарып дарбазаны жаап койгон да. Анан биз келген учурда бизге кабар берип, опер группа келип биз келген учурда анан ушундай көрүнүш болду. Воротонун жанынан кызматкерибизди көрдүк.
Опер кызматкери тапшырмага табелдик куралы жок баргандыктан кесиптешине эч кандай жардам бере алган эмес. Эмне үчүн опер кызматкери куралдуу кылмышкерди кармоого куралсыз барган? Ички иштер министри Мелис Турганбаевка кайрылдык.
Эми ал Александр Тёну деле мен мындай рассуждать эте албайм да. Ал баягы курал жок барды жолусу. Эми ал убакыт эле мындан 10 жыл мурун мындай бир окуя болуп, ушул кылмышкерди алып салган да. Анан бул 4 жыл убакытты прокуратура таскайт эткен да, баягы иш козгоп. Анан 4 жылдан кийин муну правомерный деп баягы туура колдонулган. Ишти кыскартылган болчу, анан ошондон кийин анан кайра келип жумушка орношкон да. Мына мен деле кээде мен мисалы кар курал албайм, кээде азыркыга чейин алгандан корком. Менде дагы ошондой ситуация
болот. Бул мыйзам бузуу эмеспи?
Эми бул кандай мыйзам бузууга жатпайт. Эми ар күндүн өзүнүн иши. Оружие алам десең ала бербиз, жок мен албайм десең албайсыз. Биз давай сен обязательно оружие алышың керек бул жерге деген деп да айта албайбыз. Тёонун ичинен анча-мынча психологический баягы дагы ал нерсеге көнө элек жайгорго эч нерсе айыл оружиясы болсо болмок.
Калып калганын эмне деп түшүндүрүп атат? Ошол жанагы забордон ашпай ар жакта калып калганын деп
атпайбы? Жок, эми обычно бирөө секирет да бизде мындай эки оперде. Бул угулоноско да иштебеген кишилер муну көп нерсени түшүнбөйт да. Биз экөөбүз барган жерден бирөөсү секирет, бирөөбүз бер жагын карап турабыз. Азыр ар кандай ситуация көп, бирок факт что ал жерде баягы момент ошондой болуп калды да, мезгил.
Ошентип дагы бир кылмыш ишине малынган Александр Саяпин милиция кызматкерлеринен кутулган соң коңшусунун жер төлөсүндө жашынып калат. Оперативдүү издөө иштеринин негизинде табылган кылмышкер ал күнү ичип алганын, аял менен уруша кеткенин, милиция кызматкерлерин аялынын тааныштары деп ойлогонун, өзү жардар болуп кулап бараткан кезде гана ок чыгарганын айтып берип олтурат.
Баны автоматически стрельно.
Оружие откуда?
Уже давно лежит.
Давно лежит?
Ал эми кылмышкерди үйүндөгү жер төлөсүнө жашырып, куралын сарайга катып койгон коңшу аял Наталья Мезина коңшусунун мурда соттолгонунан кабары жоктугун, аны урушуп кеткен аялынан коргоо максатында жашырганын айтып актанып жатат. Азыр бул эки жаран тең камак алынды.
Ну че, залез в этой...
Погреб, да?
Да, погреб, пистолет спрятал в этом сарай.
Кто спрятал? Вы спрятали?
Я спрятала.
Камайбыз, соттон чыгат, кайра бир ай бир ай жүрөт да кайра камайбыз, кайра чыгат, кайра кирет.
Бул 241-чи статья жеңил, анча оор эмес кылмыштардын катарына кирет.
Инструкциядан чыга алган эмес да, анткени атып салса деле болмокпу дейм ушуну.
Милициянын кайгылуу өлүмү ага карата ок чыгарган кылмышкер Александр Саяпиндин таржымалындагы ачыкка чыгарды көрүнөт. 42 жаштагы Орусиянын жараны Александр Саяпин 2014 жылдын 15 апрелинде кармалып, кылмыш жаза кодексинин 241 беренесинин 1 пункту, тагыраагы мыйзамсыз курал алып жүрүү, сактоо жана сатуу беренеси боюнча соттолуп, 1 май райондук сот тарабынан 4 жылга жатак абагына кесилген. Баатыр Ордо коомдук бирикмесинин башчысы Адил Кыргыз соттун жанында 5 дана тапанча курал менен кармалган кылмышкердин таржымалын жакшылап иликтегенин ордуна ага кайра жеңил жаза бергени сындап чыкты.
Милициянын кызматкери 31 сыйлык алган, кынтыксыз иштеген адам жөндөн жөн эле мындай караганда соттун өкүмү үчүн өлүп калып атат да. Анткени бул өтө коркунучтуу кылмышкерди сот кое берип атат. Ооба, мен билем. Сот айтат бул жерден, мен колумда справка бар деп айтат аларчы. Бул мурун соттолгон эмес депчи. Бирок бул соттун иши болчу. Муну изилдеп, иликтеп туруп, анан өкүм чыгарыш. Ошондуктан мен ойлойм, ушул иште караган сот өз эрки менен кетип калыш керек. Чынында уяты болсо.
Абдыразак Боронбаев. Бул ички иштер министрлигинин ичинде мындай ушак жүрүп атат да, ушак жүрүп атат. Бул Саяпин буга чейин уюштурулган кылмыштык топтордун курьери болчу депчи, ушул курал жарактарды ташычу депчи, ошондой маалыматтары болуп атат. Анан кийин ички иштер министрлиги муну кармап, 5 даана курал менен кармап туруп алып келип атса, сот муну жеңилдетилген режим менен боштондукка, эркиндикке чыгарат.
Жатак абактын режими боюнча соттолгон адам айына бир жолу тиешелүү мекемеге келип кеткен эле болбосо, калган убакта ээн эркин жүрө алат. Жаза аткаруу кызматынын жетекчиси Советбек Арбаев Саяпин качып кеткен абактын жетекчилери кызматтан алынганын эскертип, бирок оор кылмыш жасаган Саяпинди сот жатак абагына кесип мүчүлүштүк кетиргенин белгиледи.
Эркин жүргөн жанагы колония поселение деп коебуз, ошол жерде алар каттоого келип башка жерде иштеп турушат. Ошол күнү анан 18 октябрь күнү ал каттоого келген эмес, ошол убакта 3-4 болуп кетти. Ошол каттоого келген эмес, биз издөө жарыялап тийиштүү документтердин баарын тең издөөгө жиберилип, ички иштер министрлигинин органдарына кайрылып ориентировкаларын жибергенбиз. Александр Саяпин мурда жанагы куралды алып жүрүү мыйзамсыз боюнча ошондой статья менен, бул оор статья, бул биздин коомчулукка коопсуздугуна абдан коркунуч келтирген кылмышкер болуп саналат да. Курал бизде мыйзамсыз кармоо алып, кандай курал болсо да бир күн бир жерден атылат, аны биз баарыбыз билебиз. Бул кылмышкер болгондон кийин ал куралды сөзсүз бир жерде колдонмок да. Ошондуктан ошондой кылмыш менен бизге соттолуп келиптир. Бул анан ушундай ачык абакка түшүп калганда жабык абакка келип түшүш керек болчу да. Бул ушундай ачык жүрүп калып, анан кийинчерээк ошол кылмышты улуунан улантып кетип, мына акыркысы эмнеге келди.
Ушул эле суроо азыр Бакайдын үй бүлөсүнүн дагы тынчын алып жаткан кез. Анын агасы Медербек Садыгалиев соттордун Саяпинге карата гумандуу чечиминин сыры эмнеде деп суроо салат.
Кандай гана болбосун, бул баары бирбизге инибизди кайтарып бербейт, бирок ушул маселеге тийиштүү адамдар өзүнүн бир кандайдыр баасын, оценкасын, жазасын алат деп ойлойм да. Баарын эгер иликтеп чыкса, ошол соттордон баштасын, жана башка ушул көп маселелер бар да. Бул эмне үчүн ал жактан качып кеткен, эмне үчүн кайтарылган эмес, жөнө таш көтөрүп чыккан хулиган эмес да, курал болуп атпайбы? Биз ошол тегерек четтен элдердин, бул куран окутканы келген адамдар айтып жатышат, ал жөн эле бир бомж эмес, болгондо пистолет Макарова глушитель менен көтөрүп жүрбөй, ал көчөдө жата турган буюм эмес да. Тем более глушитель таап алгандан кийин ал бир ишке бара жаткан же мурда бир иштерге колдонгон кандайдыр бир ишке. Анын бир тууганы да чоң кылмышкер экени, Москвада камалып жатканы, Батыкбаевдин оң колу деп жүрүшөт да. Эми ушул куран окутканы келгендер айтып атышат, ушу килдерди кылып жатпайбы? Анан бул бир тууган ошондой болсо канча жолу соттолгон особо опасный рецидивисттердин катарына кирет экен, бирок жанагындай бул Бакайдагы ошол стой милиция деп жана башка ушул инструкциядан чыга алган эмес да. Анткени атып салса деле болмокпу дейм ушуну.
Ал эми соттор мындай дооматтарды четке кагууда. Жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошова Саяпинге карата 1-май райондук сотунун чечими тергөө алып келген далилдердин негизинде чыгарылганын айтып, керек болсо Саяпиндин 20 000 сомдон 50 000 сомго чейинки айып акы төлөп чыгып кетүү мүмкүнчүлүгү деле болгонун, бирок сот ал жолго барбай кылмышкерди 4 жылга кесүү чечимин чыгарганын билдирди.
Сотко келген иштин документтерин караганда анда Саяпиндин мурунку соттолгондугу жөнүндө жана 2 жолу соттолду деп атасызбы, анда жок. Мында бул мурун соттолгон эмес, 1972 жылы туулган орусиянын жараны. Бул документтерде анын соттолгондугу мурун соттолгон эмес деп келип атат да, ошону тактап коеюн деген. Анан бул 241-статья жеңил, анча оор эмес кылмыштардын катарына кирет. Тергөө органдары тарабынан ушундай айыпталып келген. Анан бул боюнча, мисалы үчүн азыр соттун чечими туура эмес деп да айтып атышпай, а мыйзам боюнча карап көргөндө сот бул берене боюнча 200-дөн 500ко чейинки эсеп көрсөткүчү менен, же мындайча айтканда 20,000 сомдон 50,000 сомго чейинки айып пул төлөтүп койсо да болот болчу. Бул кылмыш үчүн анткени бул анча оор эмес деп көрсөтүлгөн да ошо тергөө органдарынан, же болбосо 5 жылга чейин абакта отурууга. Соттун чечими боюнча бул 4 жылга жатак абагына өкүм чыккан. Эгер бир оор кылмыш жасалды деген башка статья менен келген болсо, анда Саяпин ошол тергөө органдары көрсөтүлгөн статья менен анда өзүнүн оор жазасын алмак. Бул жерде анча оор эмес кылмыш жасалды деген статья менен келип атат да. Ошондой эле ар бир иш боюнча сөзсүз түрдө ошол иштин өзүн караш керек.
Ок дары курал менен колго түшкөн Александр Саяпиндин ишин ошол кезде 1-май райондук ички иштер бөлүмүндө иштеген тергөөчү Бакыт Назарбеков тергеген. Ал Саяпиндин иши кандайча тергелгени тууралуу буларды билдирди.
Биз ушул табылган куралдар боюнча Россия Федерациясына атайын Минский конвенциянын негизинде суроо талап жөнөткөнбүз. Куралдарга маалыматты, ушул силердин жараныңар Саяптын Александрга болгон маалыматты, соттолгонбу, соттолгон эмеспи, кандай жашоодо, кандай жерде жашаган, ким менен байланышы бол деген суроолорду чечиш үчүн жибергенбиз. Ал маалыматтар азыр 1-май тергөө бөлүмүнө келиши керек. Мен тергеген иш боюнча бизден 248 талап деген бар. Соттолгон, соттолбогон текшеребиз, бирок ал биздин Кыргызстандын ичинде соттолгон болсо, ошол биздин маалыматка түшөт. Россия Федерациясына жөнөтүлгөн жоопту күтүш аябай бул көп убакыт созулат да. Тергөө мөөнөтү 2 ай болгондуктан Россиядан биздин суроо талабыбыз жетип, кайра жооп келгечекти ишчин суроо көчүрүп калат, соттун карамына жөнөтүлгөн.
Ошондуктан соттолгон эмес деген чечим.
Ошондуктан кыргыз мамлекетинде соттолгон эмес, биздин мамлекетте ошондой чечим менен кеткен. Бул Саяпин Александр Владимировичтин көрсөтмөсү боюнча иниси Курмаев Александр Владимирович деген бар, Алексей. Бул аталга табылган куралдар бүт ошол калтырып кеткен деген. Аталган иниси дагы Россиянын жараны болот, Россия Федерациясынын. Анын үстүнөн кылмыш өзүнчө өндүрүшкө бөлүнүп, ошол 1-май ички иштер башкармалыгынын тергөө башкармасына тергелип жатат. Россия Федерациясына жиберилген суроо талаптардын бирден бир пункту ошол Курмаев Александр Курмаевтин өздүгүн тактоочу документтерин соттолгон соттолбогондугун жана азыркы учурда кайерде катталган жашагандар эки и кайерде жүрөт деген суроолорду чечүүчү жооп келиш керек Россия Федерациясынан. Ошол келген жооптор ошол ишке тиркелип, ошол иш менен чогуу тергелет.
Ички иштер министри Мелис Турганбаев адам өмүрүнө коркунуч келтирчү 5 тапанча менен колго түшкөн Александр Саяпинди сот 241 беренени негизинде эле жатак абакка эмес 2-3 жыл күчөтүлгөн режимдеги түрмөгө кесип койсо болмок деген пикирде. А эгер далил жетишсиз болсо, соттун ишти кайра иликтөөгө артка жөнөтүү мүмкүнчүлүгү бар болчу, дейт ал.
Эми тергөө гумандуу болсо анда камабайт эле да анда. Сотко чейин камалып отурду да, анан соттолуп чыгып кетип атат.
Колония последняя чуть
болот. А эгерде гумандуу болуп башынан баштап тергөөчү гумандуу болсо эбак эле коюп койгон, анан камалмак эмес да, жүрбөй үйүндө эле. Фактычтуу 5 пистолет менен кармалган сот деле хорошо следовательди күнөөсү болсун, азыр элечи вот следователь күнөөлүү болсун. Ну сот эгерде карап туруп кайра тебиш керек эле да артты өстү. Мына туура эмес эметилген деп чыкчу.
Ал кишини
тебип эле атпайбы иштерде, доследованияга келип эле атпайбыз кайра. Акыры келип эле ошол жанагы биздин мыйзамдардын баягы кичине анча мынча жумшактыгы, мындай чылчыктары бар. Бирок бир колония поселение эмес, бир 3 жылга кесип жөнүнө кесип койсо болот да, муну чынын айтканда. Анан эми бул Саяпиндин маңдайында жакшы болуп турат, что кылмыш керек экен чынын айткандачы. Ишиди иштебесе, аялы жанагынтип мурда эле аялы менен чыдашып, аялы менен эметип балдарынын жанын койбой кошуна колоңдорун баарын тажатып түшкөн нерсе.
Ортого куралга 5 курал.
Анан ошолордун баардыгын мындай карап койсо болотпу? Болот да. Карап туруп наоборот кайра жиберсе бизге, биз
кайра доследование деп койду. Кайра доследование жибергенде ошону иштедим. Биз аябай катып барабыз.
Бул каргашадан кийин министр эгерде кылмышкер милицияга куралдуу каршылык көрсөтө турган болсо, эскертүүсүз курал колдонуу боюнча буйрук чыгарды. Анын айтымында кылмышкерге карата укук коргоо кызматкерлеринин гумандуу мамилеси жана алардын көпчүлүк учурда жасасыз калып жатышы ушундай кадамга түртүүдө.
Жок, эми бул мындай да, мыйзамда так жазылган. Эгерде кылмышкер сен атам деп колгар көтөрсө эмне кылар? Эмне үчүн биз атпайбыз? Атабыз. Балдар просто баягы айтып атпаган, дагы бир гумандуулук кылып окуй. Кой деп мындай предупредить этип таштап койгонуңду. Мына жанагы мончоктой болгон бала ошонун кесепетинен каза таап атат. Умок бий жөнүнө атып салмак. Биринчи. Завтра любой может ошондой эле бир ситуацияга кагылып калышы мүмкүн. Мындан эч ким никто не застрахован. Биздин жумушубуз ошол күнүгө биз бычактын мизи менен жүрүп атабыз. Мындагы түшүнүшүбүз керек. Моюнча элди ушул коопсуздугун карап күнү түнү менен кызмат өтүп аткан, конечно, беш кол тең эмес, барабыз да бар. Вот. Но эми баарында эмес да. Камайбыз. Соттон чыгат. Кайра бир ай, бир ай жүрөт да, кайра камайбыз. Кайра чыгат, кайра кирет.
Бул 241-чи статья жеңил, анча оор эмес кылмыштардын катарына кирет.
Инструкциядан чыгалган эмес да, анткени атып салса деле болмокпу дейм ушуну.
Билимдеринин доктору профессор Кайрат Осмоналиев милициянын өлүмү, андан улам коомчулуктун көңүл чордоуна чыккан Саяпиндин иши боюнча ар кандай божомолдорду жасоодон мурда сот жана укук коргоо тутумундагы ар бир илинчек кайрадан такталып, бул окуяга байланыштуу тийиштүү тараптар жоопкерчиликти мойнуна алышы керек деп эсептейт.
Насколько я знаю, судья приговорил осужденного Саяпина 4 годам лишения свобод, поскольку на тот момент не было данных о его судимости, приговорил достаточно логичному, разумному сроку 4 года лишения свободы.
Мен билгенден сот Саяпинди 4 жылга жатаа кабагына кескен. Ошол учурда анын мурда соттолгондугу тууралуу маалымат болбогондуктан өкүм мыйзам чегинде чыккан. Бул жерден сотторго кине коюуга болбойт. Башка маселе, бул 32-чи жатаа кабагынын кызматкерлеринин Саяпиндин алган жазасын өтөөсү үчүн жетиштүү чараларды көрбөгөндүгүндө. Натыйжада анын качып кеткени аныкталып отурат. Бул деген жатаа кабактардагы эрежелердин сакталбагандыгынан коррупциянын оорун алышын көрсөтүп турат. Ал жерде кылмышкерлер акча төлөп коюп эле жатаа кабакка келбей эле жүрө берсе болот экен. Муну баары билет. Ошондуктан азыр жатаа кабактын 4 кызматкери кызматтан четтетилди. Албетте аларга карата тартип чаралары көрүлөт. Бирок мен жаза аткаруу кызматынын башчысынын ордунда болсом, аларды иштен бошотмокмун. Балким прокуратура шалаакылык беренеси боюнча иш козгосо да болот. Бул логикалык жактан алганда туура чечим болмок. Ошол эле учурда соттор кылмышкерлерди коюп берип жатат деген пикирлер дагы кайсы бир деңгээлде туура. Биз уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн шарттуу түрдө кесилгенин же эркиндикке чыккан учурларын билебиз. Көп учурларда бул соттордун корккондугунун же пара берүүчүлөрдүн кесепети болушу мүмкүн. Айрым учурда сотто далилдер жетишсиз болуп калышы да ыктымал. Бул учурда иштилик деген тергөөнүн жоопкерчилиги каралышы керек. Ошондуктан бул жерде бир тараптуу сотту күнөөлөө мүмкүн эмес. Саяпиндин иши боюнча менимче номер 32-чи жатаа кабагынын кызматкерлерине күнөө коюлушу керек.
Колонии поселения 32. Что касается судей вот по этому делу, я думаю, что здесь претензий быть не может.
Юрист аз айтылып жаткан Александр Саяпиндин мурдагы 2 жолку соттолгондугу туурасындагы маалыматтын соңку сот өкүмүнө чейин же болбосо андан кийин келгени так аныктала турган болсо, ал тергөөнүн сапатын аныктоого түрткү берерин белгилейт.
Следствие, значит, насколько я знаю, предъявило обвинение по части 1 статьи 241 уголовного
кодекса. Эгер тергөөчүлөр Саяпиндин мурда соттолгон, соттолбогону боюнча маалыматты Орусиядан сураткан болсо, болсо, анда албетте алар жооп беришмейт. Менин билишимче Орусия ар дайым жооп берет. Саяпиндин соттолгондугун аныктаган жооп келген болсо жана ал жооп бул жерде Саяпинге өкүм чыга электе эле колго тийген болсо, анда албетте тергөөчүнүн жоопкерчилиги каралышы керек. Анткени бул документ соттук териштирүүгө берилгенде, анда сот бул жагдайды эске алып, катуу өкүм чыгарып, кылмышкер жатак абагына эмес күчөтүлгөн режимдеги түрмөгө кесилмек. Анда опер кызматкеринин өлүмүнө алып келген окуя балким болмок эмес. Албетте, ар кандай божомолдорду айтууга болот, бирок кызматтык иликтөөнү жүргүзүш керек. Менимче министр Россиядан жооп келгенби? Келсе качан келгенин иликтөө тапшырмасын берип, тергөө канчалык сапаттуу болгонун аныкташы керек. Деге эле бул окуяда опер кызматкерлер кылмышкердин куралданганын билип барганбы же билген эмеспи? Алар туурасында кандай маалымат болгон? Кандайча барган? Мунун баарын иликтеп, божомол кыла бербей, иштин чоо жайын тыкыр иликтеш керек. Бул албетте абдан татаал маселе.
Поручить, когда был получен ответ, был ли ответ, и насколько, так сказать, следствие доброкачественно отработало, значит, свою работу.
Камайбыз, соттон чыгат. Кайра бир ай бир ай жүрөт да кайра камайбыз, кайра чыгат, кайра кирет.
Бул 241-чи статья жеңил, анча оор эмес кылмыштардын катарына кирет.
Инструкциядан чыгарган эмес да, анткени атып салса деле болмокпу дейм ушуну.
Сыдыгалиев үй-бүлөдө 4 бир туугандын улуусу, өзү эки уулдун атасы болчу. Бир ай мурун эле ал өзүнөн кийинки инисин үйлөнтүп, той түйшүгүн тартып жүргөн эле. Ошентип туун уулунан айрылган ата күйүтүн ичине катып, эне ичи ачышып жашка муунуп, өмүрлүк жары эки баласын кучактап, кандай күн болуп кеткенин түшүнө албай кала берди.
Өрт болуп жанып турчу эле. Мен менен тартышып койгон үй жай ооруп, келинчегим тартса же дар эмес же бер эмес. Ушун кара жолун кийип алып турат. Бул доңурагандан жүрөк айыр. Кара түтүр колубуздан алтыр эметип калган тийип. Эненин баланын күйүшүн энеге көрсөтпөстүн. Мындай акап бар экен, түрүнө да көргөн эмесмин. Айран айымуда.
Кыргызстанда кылмышкерлердин милицияга кол салган учурлары жаңылык деле болбой калды. Ички иштер министрлигинин маалыматына таянсак, эгемендик алган жылдардан бери 20га жакын милиция кызматкеринин өмүрүнө кол салуу болгон. Былтыр эле жыл башында полковник Толкунбек Шоноевке үйүнүн жанынан кол салышып, ага 9 жолу ок атылган. Ал эми быйылкы жылдын февраль айында Балыкчыда 2 адам жол кайгыл кызматкерин жана милиционерди кызмат өтөп жаткан жеринен атып качып кетишкен. Ок жеген милиция кызматкери алган жаратынан каза болгон. Сиздер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрдүңүздөр. Берүүнү даярдаган мен Айзада Касмалиева.
Азаттыкка тема сунуштаңыз. Коом турмушуна, адам тагдырына кайдыгер каралган ар бир адам эми бизге сунуш бере алат. Эгер сиз коомдун өнүгүшүнө оң же терс таасир этчү ар кыл көрүнүштөрдү, айтылбай жаткан көйгөйлөрдү байкасаңыз, оор тагдырларды, укугу басмырланып аткан замандаштарды жолуктурсаңыз, биз менен бөлүшүңүз. Тартынбай сунуштаңыз. Бұл үшін Азаттық чекит.кз сайтының башқы бетіне жағышқан Азаттыққа тема ұсыныстарыңыз деген көзілдірігін басыңыз. Же WhatsApp арқылы 0550 988 755 номеріне жазыңыз. Сізді түшілген тема Азаттықтың назарында.
Сиз Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болдуңуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Күнүңүз сонун улансын.